Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg I studio med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, I dag skal vi snakke om finmekanisk Oslo-industri.
Ja, jeg synes det her så fascinerende, Jan.
Ja, det det. Og du har jo vært og besøkt dette selskapet som produserer navgir til sykler.
Ja, det jo rart at sånn skal skje I Norge.
CA-Tech.
Ja.
Og en kollega av deg skrev, han var nede på Eurobike I fjor, og der fikk dette selskapet en stor pris for sin innovasjon.
Visst.
Og det jo særdeles spennende bare I den dimensjonen som du sier at nå etableres det industri I Oslo.
Ja.
Vi har med oss founder, som det heter, gründer av selskapet, Christian Antal. Velkommen.
Takk.
Du, vi må spørre deg før vi går videre på alt det spennende vi skal snakke om. Du må nesten bare sette oss litt inn i sykkelgirets historie.
Sykkelgirets historie, ja. Så det første girsystemet for sykkel var funnet opp på slutten av 1800-tallet. Det var et engelsk selskap som Sturmey Archer som fant opp det første totrins navgiret faktisk da, som tilsvarende løsning som vi også har laget. Og så ble det videreutviklet til tretrins, og en voldsom utvikling de første 20 årene. 1920-tallet så ble det produsert mange, mange millioner slike girsystem for vanlige sykler.
Mm.
Og så etter hvert ble det utviklet da eksterne løsninger for mer type landeveissykling også, og da var det jo I type Tour de France da, hvor man syklet rundt hele Frankrike, en ganske enkel løsning da, hvor man hadde ett tannhjul på en side av bakhjulet, og ett tannhjul av en annen størrelse på den andre siden av bakhjulet. Så byttet man da bare, man bare snudde rundt på bakhjulet for å endre utveksling på sykkelen.
Når var det her, sånn cirka?
Ja, dette var 1920-tallet, så mange, mange år siden da. Så etter hvert så fikk man da mekanismen for å skifte også. Først da at man hadde en arm som man måtte dytte på, så man måtte ta armen din ned, og så dytte på den her andre armen som skiftet mellom disse to tannhjulene. Og så etter hvert fikk man overføring med vaier som sitter da på sykkelen, lenger opp på sykkelen.
Ja, så da hadde du de utvendige tannhjulene.
Ja.
Men det dere har lykkes med nå jo å lage et særdeles effektivt og kompakt navgir, hvor alt skjer inne I navet, hvor det ikke noen eksterne tannhjul. Bare for å ta det med en gang, før vi kommer inn på hva som spesielt med løsningen deres, hva fordelene med et sånt navgir?
Ja, så et navgir jo innkapslet, så da jo alle mekanismene pakket inn I et hus, så da blir du mye mindre utsatt da, for vær og vind og påvirkninger utenfra. Så du kan ikke slå det så lett, og da blir du jo veldig pålitelig, vedlikeholdsfritt, bedre egnet da, for type øvelser hvor man sykler I skog, hvor ting kan slås, og for type sånn bruk hvor du vil kunne bruke det veldig lenge da, uten å måtte gjøre vedlikehold på det sånn da.
Ja, for at alle som har syklet av med moderne direlegier vet jo at det mye skitt og slitage og ikke minst justeringer. Du må jo justeres hele tiden.
Ja, så girsystem har jo da en operatør på styret som type drar da en vaier eller gjør et eller annet da nedover. Roterer en skifteaksel på giret eller et eller annet. Og dette må jo typisk da kalibreres. Du må kalibrere skifteren som sitter på styret med girsystemet som sitter på bakhjulet et eller annet sted. Da. Så det jo den vanlige måten å gjøre det på.
Veldig utsatt. Men du må jo fortelle litt om din egen utviklingsprosess også. Fra du, dette jo en gammel idé du har hatt.
Ja, så jeg en syklist fra ung alder, så på tidlig 90-tall drev jeg med terrengsykling da, rundt omkring I Oslo-området, syklet konkurranser, og det var visse ting som irriterte meg voldsomt. Det var det, vi syklet jo utforsykling med stive sykler uten dempere.
Det ser vondt ut.
Ja, rister jo I stykker alt sammen. Og så var det bremsene da, som var felgbremser laget på landeveissykler, og så tilpasset for bruk på terrengsykler, men det funker jo ikke det helt at man sykler I gjørme og regn og snø og alt sånt. Og så var det disse her girsystemene da, med sånn arm som sitter og henger ut der, som skal dytte et kjede fra et annet til et annet, og står laglig til for slag og ja, blir truffet av røtter og steiner overalt. Så det var tre ting som måtte løses, og de to første ble jo løst. Dempegaffler ble tilpasset fra motorcykler og mopeder, og vi fikk gode dempere på sykler da, i løpet av de 10 årene fra 1990 til 2000. Bremseskiver også, og der var det snakk om en industriell tilpassning egentlig, at man måtte lage fester på rammene, så rett og slett få sykkelprodusentene med på standarder som kunne brukes,
ja.
Slik at det begynte å bli verdt å lage nok slike bremser da. Og hjulprodusentene. Så begge de problemene ble løst, men fremdeles så har vi disse her eksterne girsystemene med en sånn arm som stikker ut der og kan bli slått når som helst. Så jeg tenkte, ja, dette må jo noen gjøre noe med. Så ja, det var tidlig 90 da, begynte jeg å tenke på det. Rundt 2000 så begynte jeg virkelig å dypdykke inn i teknologi og lese patenter og diverse ting. Og så reiste litt i utlandet og jobbet litt, kom tilbake og prøvde å finne noen å jobbe med på dette her da.
Mm.
Så fant jeg til slutt en helt eksepsjonell konstruktør, en ingeniør, som også var da syklist og veldig interessert i dette her også. Og så startet vi selskap.
Knut Tore Jøsne.
Knut Tore.
Og han er med fortsatt?
Han er med fortsatt, så co-founder, og ja, vi to er fremdeles største eier i selskapet. Og han er sjefskonstruktør, og for den siden av driften av selskapet, så... Jeg er en potet og dagleder og ja, administrator. Og, ja.
Dere satt dere sammen på en eller annen fastfood-restaurant i 2007, kan det stemme?
Stemmer.
Ja.
Så vi kom først i kontakt på et sykkelforum, hvor vi diskuterte tekniske løsninger, og jeg så at han var skikkelig smart, så jeg sendte han en melding og spurte om han var interessert i å jobbe med en slik utfordring, og det synes jeg han var spennende. Så gikk det et par dager, og så fikk jeg en Excel tilbake med kalkulasjon av utveksling og diverse greier. Jeg har skjønt at han er fin og vet hva han driver med. Så da var det fast forward, og så gikk vi ned på Burger King ved Saga Kino og pratet i flere timer. Og så,
ja. Det bør komme sånn der sånn blått sånn skilt på det Burger King der, Rikard.
Ja. Men det er jo riktig å si at han var jo... Gått inn her, han har konstruert for Porsche, det crush-systemet.
Ja. Ja, så vi har jo selskaper her i Norge som er veldig langt fremme som underleverandører,
ja.
Så dette er Kongsberg Automotive som lager komponenter for bil, og et av prosjektene var da denne clutch-servo for en Porsche 911 Turbo,
ja.
Hvor han fant opp en god løsning og fikk dette prosjektet i 20 årene. Og dette produktet gikk jo i produksjon og var... da i 15 år eller noe, fra gjennom 993 til 996 og 997-modellene til Porsche. Da.
Solid kompetanse du fikk med deg. Før vi går inn på de unike med systemet dere har konstruert, fordi det finnes jo flere navgirsystemer, så bare ta generelt fordelene med et navgirsystem sammenlignet med disse åpne tannhjulene da.
Fordelen med navgirsystemet er jo at det er innkapslet, så det er dermed mindre utsatt for ytre påvirkning. Da blir det jo mye mer robust, mye mer pålitelig. Det endrer ikke karakter da, over tid og med bruk. Du vil ikke plutselig kunne få et slag og gå i stykker. Ja. Og så er det da vedlikeholdsfrihet over lang tid, så du trenger ikke gjøre noe med det egentlig. Du trenger ikke å justere giret, du trenger ikke å smøre opp. Ja. Så det er slett bare en mye mer holdbar, robust løsning.
Men, Odd-Rikard, du ville jo ikke like dette hvis du ikke først måtte justere et eller annet før du kunne sykle. Tenk om alt virker.
Ja, det hadde vært for jævlig, men jeg tenker at jeg har justert nok gir. Det holder nå.
Ja, for det er vel et av poengene her, Kristian, er jo at her slipper vi å drive og kompensere for strekte veier og ja, nå får jeg ikke det øverste kjede opp på det øverste tannhjulet eller det laveste, altså dette vil funke alltid.
Ikke sant, så da vi begynte konstruksjonen av dette giret da, så satte vi opp en liste over ting vi ønsket, og en av de tingene det var at giret skulle være justeringsfritt,
ja.
Og det har vi jo da laget, så her har vi et girsystem som er, som vi kaller det plug and play. Det vil si det er ikke noe kalibrering nødvendig for å begynne å bruke det når man monterer på sykkelen. Operatøren på styret, du bare monterer den på, og så aktuatoren som sitter ved giret, den bare dytter du inn på giret, og så kan du begynne å sykle med en gang. Det er ingenting å kalibrere mellom operatøren og bakgiret da. Og i tillegg til det så er det da adjusted for life, så det kommer aldri til å kunne gå ut av justering heller. Så det vil si ett år frem i tid, to, fem år frem i tid, det er aldri noe å justere på dette giret da. Så det er, liksom, det er mer som en bilgirkasse da, se for deg å kjøre på store ringvei, og så må du plutselig stoppe og justere giret på bilen din, det skjer ikke. Slik er da dette giret.
Du har måttet stoppe og bytte motor og sånt, du hadde ikke vært på bilen før.
Jeg har faktisk gjort det, det er en annen sak. Men jeg tenker på det verste med de her direlegirene, synes jeg liksom å finne ut hvilket gir skal jeg bruke nå. For når du nå har tre tannhjul foran og en hel haug bak, hva er da intervallene mellom det? Når du står på midten eller på laveste foran, og så er det er jo mange, du må jo egentlig sjanglere kontinuerlig på begge tannkransene.
Ja, det er mye overlapp.
Ja, det er mye overlapp. Det er jo umulig å holde styr på.
Stemmer det. Så sånne eksterne girsystem, de har jo gjerne mange gir. De har jo kanskje 18 gir, eller 21, eller opp til 30 gir,
ja.
Men i realiteten så har de noe mange færre på grunn av dette er overlappet. Ja. Og så må man kombinere da hvor kjedet skal stå på kransen foran og på kransen bak. I vårt gir da, så er det jo alle girene sekvensielt etter hverandre. Så vi har for eksempel et 14-trins girsystem, og der, hvis du girer oppover eller nedover, så får du alltid et lettere gir eller et hardere gir.
Ja.
Så de følger etter hverandre da. Så har man 14 gir ja, fra en til annen.
Vi må ta med da at dette konseptet ikke er Tour de France klart, fordi det har en snag, og det er at det har litt lavere, eller det taper litt på virkningsgrad.
Ja, så har man et enkelt, en kjedeoverføring da, med et tannhjul på kranken foran og et tannhjul bak, så er det et ekstremt effektivt girsystem. Og et sånt eksternt girsystem er jo i prinsippet slik. Men med et planetgir som er inne i baknavet på sykkelen, så får du jo i tillegg disse planetgirene som skal da rotere rundt hverandre. Og der er det jo et element av effekttap. Men de beste slike, de er særdeles effektive, og der er også vi da.
Ja, og da snakker du tross alt om at vi vanlige mennesker vil antagelig fått et bedre liv med et planetgir, eller altså et navgir, fordi vi ikke klarer å holde dette andre i topptrim, og det er mye snags og greier.
Ikke sant, har man en mekaniker som følger etter en overalt, da er det kanskje...
Men da, vi må jo nevne at nå holder dere til i et lokal på 1000 kvadratmeter på Kalbakken. Dere har produksjon, dere er i gang å levere både til underleverandører og sluttbrukere, og har større prospekt av sykkelprodusenter på kundelista. Men det er jo flere leverandører av Navgir, så hva er det som gjør dere spesielle sammenlignet med de andre?
Mm. Altså konstruksjonen vår er helt annerledes. Det er en helt ny måte å tenke planetgir på. Så vi har jo tre virkelig store fordeler her. Og den ene det er da hvordan selve planetmekanismen er bygget opp. Den er ekstremt kompakt. Vi bruker færre deler. Det betyr vi bruker mindre materiale. Alt dette gjør jo da at ting blir lettere. Du har altså færre deler som skal inn i produksjon, så logistikken blir enklere. Og når man kommer inn i store volum, hvor produksjonskosten begynner å nærme seg hvor mye material du bruker, så har vi en potensiell kostfordel. Det er en ganske utrolig fordel. Vi får 7 gir ut av kun 2 planetserier, mens andre gir på markedet bruker minst 4 planetserier for å få samme antall utvekslinger. Så det er en voldsom forenkling av hvordan planetgir er bygget opp, og det er den første virkelig store fordelen. Så den andre det er hvordan girene skiftes, så skiftemekanismene som vi bruker. Den vanlige måten å gjøre det på er å ha en såkalt ratchet and pull løsning, altså en liten tapp som du dytter ut for å stoppe noe fra å rotere. Og den løsningen der, den er veldig sårbar for all kraften du har i pedalen når du tråkker der, og i tillegg har en elmotor, det går rett på den tappen da, og den kan veldig lett gå i stykker. Vi bruker i stedet for det aksielle dog clutches, det vil si slike klutcher som man bruker i racing, motorcykler og dragreisere, på en stor diameter og hvor man overfører over mange, mange tenner, så en slags tannring da, ja. Som går aksielt inn i inngrep med en annen.
Og da, mer overflate å ha kraft på.
Precis, precis. Ja. Mm. Så tradisjonelle slike gir, de tåler, eller ikke reitet for å bruke med selv ordinære elmotorer på sykler på 250 watt, mens vi har testrytter som vi kjører på 3,5 kilowatt, og girene våre tåler det. Så det voldsomt sterke disse klutsjene.
Mm.
Og den tredje fordelen det at giret laget fra scratch for automatisert masseproduksjon. Dette ikke vanlig i det hele tatt. Slike gir bygges med manuell montasje, mange mennesker, mens vi har designet fra scratch for å kunne sette sammen med roboter da.
Vi må jo nevne da, Christian, at navnet på dette produktet Kinderney. Hvor kom det navnet fra egentlig?
Stemmer det. Så Kinderney, det et familienavn på min side.
Akkurat.
Ikke noe annet enn det. Så det var tippoldefar som hette Andrej Kinderney Kropatsjovje.
Akkurat.
Det vil si André Karlsen, nedi sentraleuropa. Og han var da en gründer som bygget industri over en generasjon. Hans svigersønn hette Jan Antal, og industrialiserte opp med roboter, automasjon da, på maskiner på 20-tallet.
Og nå bringes familienavnet videre.
Precis.
Dette giret kommer i to versjoner. Det et 14-trins gir, som nå må du korrigere meg, som beregnet for vanlige menneskelige legger og bein. Og så har dere dette 7-girsystemet, som du vel har avslørt litt, passende for elsykler. Hvordan utviklingen der? Altså, det jo et utrolig spennende konsept da, få noe som kan tåle dreimomentet til en elmotor.
Ja, så det henger jo sammen da med disse klutsjene som vi har, som ekstremt sterke. 14-trinnsgiret, det har da litt større utvekslingsbredde og tettere steg, mens 7-trinnsgiret, der har vi laget litt større steg mellom girene, samtidig som vi har da ganske stor bredde. Ikke den fulle bredden av 14-trinnsgiret, men det ikke nødvendigvis.
Men de har et spenn på over 500 begge to, eller?
Ja, så 14-trinnsen har 543% bredde, da, og 7-trinnsen på 428.
Okay.
Men feedbacken vi har fått der fra store industrikunder at disse 428 på 7-trinnsen til og med for mye,
oh, ja.
At de ønsker å ha tettere steg for virkelig store volummarkeder.
Ja, for her du inne på en standard sånn sertifiseringsmessig på syklene på el også, som gjør at du skal liksom passe inn i... Dere har jo spekket dette for et mye større kraftmoment enn enn hva som vanlig.
Og da har man 428%, så blir det... når man kommer til 25 kilometer i timen, da, som elmotorene klarer å drive opp til, og så så kuttes de av, så har det fremdeles flere gir til overs.
Ja.
Og det liksom ikke særlig hensiktsmessig.
Nei, det høres ut som noe Odd-Rikard ville manipulert, men... ja, Odd-Rikard, hva sier du? Du har vært der oppe og besøkt det, men den gang var det bare på sånn noen få kvadratmeter. Høres
ja, så første gang jeg besøkte det, så var det jo på 30 kvadrat. Altså, det var så mye tannhjul og deler at det var helt utrolig, og der sto det også fire mann.
Ja, vi bygget i høyden.
Det var jo ikke til å puste om, tenkt. Nå det jo... 1000 kvadrat.
Stemmer. Så vi tok sjansen og flyttet til et større lokale. Først var det jo inn på 330 kvadrat i samme lokale, altså det nye stedet.
Ja.
Og så utvidet vi steg for steg til 500, så 660, og nå vi på 1000 kvadrat av hele etasjen.
Veldig bra. Vi må avslutte. Det så veldig mye mer vi kunne snakke om. Det kan vi komme tilbake til. Vi må bare ønske lykke til, Christian Antal, SEA Tech. Dere skal ut i verden. Dere en scale-up nå, og vi skal følge med.
Tusen takk.
Takk til Odd-Rikard Valmot, vår produsent Sebastian Hagemo, og mitt navn Jan Moberg.